Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, hartlik welkom, ek is Tinus die Jager in Finansie Program, die beurs hier in Johannesburg begin in die rooi vanoggend, maar verstewig hier aan die einde van die dag. Dit dalk na die rentekoersbesluit. Rand wen nogal 'n hele paar sent in die Amerikaanse dollar. Ons hoor net hierna wat Henko sê daarvan en dan gee Johan Gous van PPS 'n oorsig van wat hy vandag op die mark sien. In die program gesels ons oor vandag se rentekoersbesluit. Tersia Jacobs van Investec vertel ons wat daar gebeur het en ook wat dit vir ons beteken. Dan praat professor Dou Boshoff van die Universiteit van Pretoria oor rentekoerse en die eiendomsmark, veral oor wat nodig is om die mark op te beer. Daar is ook 'n gesprek met François Bevier van Capitec oor wat hulle in die besigheidssektor regkry en soos altyd op 'n donderdag aand gesels ons met 'n uitstaande figuur in die sakewêreld. Vandag praat ek met professor Chris van der Hoeven. Hy is die nuwe uitvoerende direkteur van die Stellenbosch se sakeskool. Maar voor ons hierby uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het, Henko Kreer is aan die woord.
Tinus, Johan en ons luisteraars, hartlik goeienaand. In Amerika, ons begin somme eerste met hulle beurse, die Dow Jones is nou 0,2% stewiger, dan is die S&P 500 0,1% laer en die Nasdaq is nou 0,6% swakker. Europese beurse het in die groen gesluit vandag, die FTSE 100 het vandag 1,1% hoër gesluit. Die Duitse DAX het 0,4% by sy winste gevoeg en die CAC 40 in Frankryk het vandag 1% stewiger gesluit. En ons beurs se indeks van alle aandele het ook vandag hoër gesluit. Dit het 0,4% geklim tot 85685 punte. Dan die SIP-indeks, daar was die nywerheidsindeks en finansiële indeks beide van hulle maar lusteloos vandag. Elkeen het onveranderd gesluit, maar die hulpbronindeks was skerp op vandag en het 1,7% hoër gesluit en maatskappye wat gehelp het daarvoor en daartoe bygedraai het was onder andere Amplats en Kumba, hulle het elkeen 5,5% gewen, Sibanye Stillwater, Exxaro en Northam het elkeen 4% geklim en Sasol en Implats het vandag elkeen 3,5% stewiger gesluit. Daar was toch 'n paar verloders vandag, maar die maatskappye wat vandag af was, was nie wesentlik af nie, nie baie af nie, soos byvoorbeeld Truist en Mr. Price, hulle het elkeen so wat 1,1% verloor. Daar was ook Vukile en British American Tobacco, elkeen 1% laar, en dan het Outsurance, Barloworld en Equities, elkeen 0,9% teruggesak. Dan kyk ons 'n bietjie na wat aangaan op die valutamark, en daar betaal ons nou R18,45 vir 'n Amerikaanse dollar. Vir die euro R19,24, vir die Australiese dollar R11,50 en die Britse pond is nou net so diskant R23, ons betaal nou R22,98. Dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $2,800 per fyn ons, op die kop $2,800. Silver is aan die beweeg, hy is nou vir die eerste keer in 'n baie lang tyd $32 per fyn ons. Platinum kos $970 en palladium verhandel teen $990 per fyn ons. Lekker om te sien dat Brent ruolie se prys nog verder daal as wat dit reeds het. Ons betaal nou $76 per vat. Die prys van 'n Bitcoin is $106,000 en dit is R1,980,000. En dan tieners voordat ek na jou toe terugkom, soos ouder gewoonte, sluit ek af met die plaaslike staatseffekte, die R106. Verhandel nou teen 8,2% en dan sal die R209 nou vir jou opbrengs gee van 10,6%.
Dankie Henko, die volgende insig sal word geborg deur Kreer Internasionaal professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za. Johan Gous, hoof van welvaartsadviesdienste by PPS, is hier in die ateljee by ons vanaand. Goeienaand Johan, dankie dat jy gewillig was om weer te help vandag. Ons gesels net hierna met Tersia oor die rentekoersbesluit, maar is daar iets anders wat vir jou uitstaan op die mark vandag? Sasol het daarom so 'n bietjie teruggeklei, ek sien op Shenet, een uit elke 5 mense wat na 'n aandeel daar gekyk het, vandag het gekyk na die Sasol aandeel.
Goeienaand Tinus, wel as ons kyk na wat het vandag gebeur, is die tweede dag in 'n ry wat ons daarom in die groen geëindig het op die JSE en so het lyk daarom of die Amerikaanse rentekoersbesluit nie enige golwe veroorsaak het nie. Die finansiële sektor self het redelik positief gereageer na die Reservebank se rentekoersbesluit vandag of die monetêre beleidskomitee dan, maar toe het die sektor hier 'n bietjie teruggesak in die laatmiddag, maar weer 'n dag waarop al die sektore op die JSE in die groen was. Ek dink as ons kyk na die JSE self, hy is nou so 2% op vir hierdie maand en het mag dalk net wees dat ons die eerste maand van 2025 in die groen mag afsluit. Verder, jy weet die rand gistermiddag nog hier so, hierdie tyd hier so by die R18.70 teen die dollar verhandel, so ook nie werklik deur die Fed se besluit geraak nie en hy het so oornag bietjie versterk en toe nog so klein bietjie verder versterk na die rentekoersverlaging vandag. Maar om terug te kom na die punt oor Sasol, ja, Sasol se aandeelprys vandag was hy so 3.5% op, maar as ons kyk oor die laaste jaar, is hy nog steeds 50% laer. En as jy na 'n grafiek gaan kyk, Tinus, oor die laaste jaar, was daar net een pad wat hierdie aandeel geloop het. Dit is hierdie egalige rooi daling in daardie grafiek wat jy gesien het. Maar ja, dit is as gevolg van die feit dat lae pryse van chemikalie en dan ook laer dit is maar weens oor aanbod natuurlik waarom daai pryse laer is en dan ook as gevolg van lae oliepryse is daar redelik druk op die inkomste kant van Sasol, operasionele uitdagings wat daar is en dan was daar natuurlik ook afwaartse aanpassings van die waardasies op van hulle bates wat hulle skuld tot hulle die boekwaarde van hulle besigheid bietjie verswak het en dit sit maar druk op die prys. Martinus, dalk mag hierdie nou net daai geleentheid wees waar daar 'n bietjie van 'n laagtepunt in hierdie pryse is, maar tog sal ek sê, wees versigtig.
As mens dan nou kyk na die Amerikaanse besluite en beleidsbesluite, wat tog maar 'n effek op die oliepryse het, hulle besluit oor rentekoerse gister, toe nou ook om dit onveranderd laat, dit na ons program gisteraand, dit ook nie onverwags nie. Dink jy dit voorspel dalk 'n moontlike vertraging in rentekoersdalings in die res van die wêreld soos wat ons aangaan van nou af?
Tinus, gisteraand se besluit was definitief deur die mark ingeprys gewees. Daarom het ons nie regtig groot bewegings gesien nie. Al het ons gesien dat die Amerikaanse mark het wel gister met 0.5% laer gesluit en dit lyk my so 'n bietjie van 'n wankelrige begin vandag, maar dit is eintlik meer die woorde wat meneer Powell gespreek het oor die toekomstige vooruitsigte vir inflasie wat meeste van die aandag getrek het. Meneer Powell het regtig nie die mark met enige kommer gelaat in terme van wat hy gesê het nie, maar ek dink tog die dreigemente van meneer Trump oor die verhoging van handelstariewe met China maak baie van die sentrale banke om die wêreld en dan ook ons eie reservebank en die monetêre beleidskomitee so bietjie onrustig. Maar ek dink weet as jy weer gaan kyk na wat meneer Powell gesê het, basies gesê dat weet daar's die arbeidsmark is nog steeds bietjie sterk, inflasie nog steeds bietjie hardnekkig, daar's op hierdie stadium geen haas om dan rentekoerse verder te verlaag op hierdie stadium nie.
En goed gepraat van ons mark wat styg, markte in Asie vanoggend en toe nou markte in Europa, almal positief, maar die Amerikaanse markte is so 'n bietjie wisselvallig nou. Ek sien die Dow Jones is hoor, maar beide die S&P 500 en die Nasdaq sak terug. Het hulle dalk iets anders verwag?
Nee, ek dink nie so nie, Tinus. Ek dink vir my bly die groot kwessie maar nog steeds rondom, jy weet, wat ons gaan sien in terme van beleid, spesifiek van meneer Trump af. Hy weet, daar's baie geraas in die mark op die oomblik en mens moet partykeer ook maar dit wat hy sê van, jy weet, vat van waar dit kom. Maar ek dink die mark, as jy net weer gaan kyk, jy weet, ons het nog steeds ongelooflike goeie groei gehad op hierdie Amerikaanse markte. Die verdienste syfers van die maatskappy wat ons nog gesien het, lyk nog steeds redelik goed. So ek dink nie daar's werklik iets om oor bekommerd te wees nie. Elke mark gaan maar op 'n stadium so 'n bietjie deur 'n konsolidasiefase.
Behalwe die rentekoersbesluit hier vandag, was daar ook vervaardigersprysinflasie en privaat sektor krediet. Die syfers is redelik naby aan wat voorspel is.
Tinus, ja, die vervaardigingsprysinflasie het eintlik in Oktober en November laas jaar gedaal en toe het hy nou in Desember so met so 0.7% op 'n jaar op jaar basis gestyg en dit was maar veral voedsel, tabak en drankies wat dan opwaartse druk op hierdie vervaardigingsprysinflasie geplaas het. Kyk ons na die privaat sektor krediet, dit het gestyg met 7.73% in December, nadat dit met 8.3% gestyg het in November laas jaar, so het was eintlik klein bietjie beter, en ek glo tog hierdie syfers kan verder styg, jy weet, die privaat sektor kredietsyfers, want die huishoudings bly maar nog steeds onder druk, en die mens kan maar net hoop dat die rentekoersverlaging gister toch so klein bietjie kan help om van na die druk te verlig.
Dankie Johan, dis Johan Gous van PPS, hy bly hier om te reageer op van die insette net hierna. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreer Internasionaal nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die Suid-Afrikaanse Reservebank het vandag sy uitleenkoers na handelsbanke met 25 basispunte gesny, dit na 7.5%. Dit volg op laer inflasiesyfers en was grootendeels in lyn met markverwagtinge. Vier lede van die monetêre beleidskomitee het vir die daling gestem en twee sou verkies om rentekoerse onveranderd te laat. Ek gesels nou met Tersia Jacobs, tesorie-ekonoom by Investec. Welkom Tersia. Die besluit om die repo-koers te sny was verwag, maar wat was die belangrikste faktore wat dit gedryf het vandag?
Goeienaand Tinus. Ja, soos jy sê, die mark het dit verwag. En dit is basies, jy weet, inflasie het die afgelope paar maande baie mooi afgekom. Ons het die versterking in die rand en die daling in die olieprys gesien, wat inflasie na gemiddeld van amper 3% in die vierde kwartaal gebring het. En as jy nou na inflasie vorentoe kyk, want dit is wat die Reservebank op fokus, jy weet, lyk het of het rondom 4.5% by die einde van die jaar kan bly. So as jy dan kyk met die beleidskoers op, dit was voor dit 7.75% en jy kyk dan na waar inflasie gaan, was daai verskil die reële rentekoers relatief hoog. So dit was redelik stram en die Reservebank het daarom gevoel hulle kan nog 25 basispunte sny.
So in hulle aankondiging vandag sê hulle verwag dat inflasie vir die eerste helfte van die jaar onder die tekenvlak van 4.5% gaan bly. Hoe volhoubaar is hierdie tendens na die tweede helfte van die jaar toe gegewe die internasionale risiko's waaroor ons gesels elke nou en dan?
So dit is nou die regte vraag en dit is waar al die onsekerheid oor is. Jy weet, om hulle punt te staaf, het die Reservebank 'n scenario gebou van as daar 'n handelsoorlog is, so as daar universele tariewe van 10% styg, sowel as as die ander lande dan terug optree. En in so 'n scenario, jy weet, mens weet nou nie 100% nie, en hulle het maar seker in assumpties ook ingemaak, is dat die rand dalk na 21 teen die dollar kan gaan, en dit kan inflasie dan na 5% opstoot, en om inflasie daar te hou, moet hulle rentekoerse met 50 basispunte opstoot. So die punt eintlik is om te beskrywe of te verduidelik wat die geweldige onsekerhede daarby is. Weet, en as mens net na inflasie kyk soos wat dit nou is, reg, wys dit daar kan meer rentekoersdalings kom. Maar omdat die wêreldomgewing so geweldig onseker is, is dit baie moeilik vir hulle om, jy weet, baie sterk besluite op die oomblik te neem. So dis 'n baie scenario georiënteerde besluitneming, want enige iets kan ontwikkel met president Trump as die hoofbesluitnemer.
Hoeveel gewig heg jy aan hierdie risiko's, veral vir Suid-Afrika, en hoe behoort ons daarop te reageer as ons enigszins 'n verskil kan maak, Tasha?
Jo, jy weet, mens kry, byvoorbeeld, as jy kyk na Trump, wat 'n disruptor is, en mens kan besluite neem as 'n disruptor wat positief is, of negatief is. En ons is nie seker hoe dit gaan uitspeel nie. Want as jy na die wêreldkonteks kyk met al die geopolitiese dinamika, byvoorbeeld die sekuriteits stories wat nou tussen Amerika en China uitspeel, jy weet jy het verwikkelinge in die Midde-Ooste, jy ons beweeg na 'n multipolar wêreld, jy word weg van Wes versus Oos, jy weet daar kom die Indië in India kom in Indonesië. So hier's groot skuiwings wat besig is om plaas te vind. So in daai omgewing is, jy weet, is wyse besluite eintlik baie belangrik. En jy weet, sommige besluite wat ons weet van byvoorbeeld dat hy die deportasie moes terugtrek, jy weet, is al klare indikasie van die volatiele en onseker omgewing.
Verskeie ekonome het nou al gereageer vandag op die rentekoersbesluit. Baie sê ekonomiese groei bly onder druk, veral in sekere sektore soos mynbou en vervaardiging. Wat is die impak van hierdie rentekoersverlaging op ekonomiese groei en belegging? En moet ons maar eerder kyk na nog verlagings?
Weet jy, ons het nou 'n totaal van 75 basis kumulatiewe rentekoersdalings gehad, so dit bring 'n bietjie 'n verligting. Dit is nie baie aggressief nie. Jy weet, ons het die ondersteuning gekry van die toepad retirement withdrawals, wat omtrent 50 miljard was in die vierde kwartaal, maar dit, jy weet, hierdie jaar word dit verwag het gaan omtrent 25 biljoen rand wees. So die feit dat die Reservebank baie stadig gaan, beteken daar is nie geweldige monetêre stimulus wat gaan kom nie, maar ek dink elke 25 basispunte help. En dan ook natuurlik, jy weet, inflasie is relatief laag, so salarisstygings van 5 tot 6% beteken daar is 'n reële stygging. So die verbruikers behoort in 'n beter finansiële posisie die jaar te wees.
Het die twee komiteelede wat graag wou gehad het rentekoerse moet op dieselfde vlak bly, jou verras? En dink jy ons behoort daarom versigtig te wees om nog 'n daling gou te verwag?
So dit is baie belangrik. Ek dink die twee lede wat nie wou rentekoers sny nie, het baie gefokus op die risikoscenario's wat ons bespreek het, reg? En ek dink dit is ook 'n aanduiding, jy weet, dat in Maart gaan die bespreek meer uitdagend wees. En ek dink, jy weet, die vraag is of hulle nog 25 basispunte kan sny. Jy weet, as mens kyk na die inflasie vooruitskatting op die oomblik, dan is daar definitief spasie vir nog 'n 25 basispunt daling. Maar ek dink daar is die bekommernis dan van daai twee lede dat sommige van die risiko's, byvoorbeeld die rand in die konteks van, jy weet, Amerikaanse tariewe, die trade war en al daardie dinge kan begin uitspeel. So ek dink dit was maar net 'n vroeë oranje rooi lig. Dat ons nie te veel verder van die Reservebank moet verwag nie.
Baie dankie Tasha. Dis Tasha Jacobs, tesorie-ekonoom by Investec, oor die Reservebank se jongste rentekoersbesluit en wat dit vir die ekonomie beteken. Die primêre rentekoers behoort nou na 11% te daal. Johan, bekommer dit jou dat mense oor scenario's gesels nadat hulle rentekoerse opgeskuif het deur na feite te kyk?
Wel, ja, ek dink, Dennis, dit is maar altyd jy weet, mens moet versigtig wees as jy kyk net na bespiegelinge en ek dink mens moet partykeer nie sekere dinge oor analiseer nie. As ek nou kyk na wat hier gebeur het, ek dink die Reservebank of 'n sentrale bank, een van die groot rolle is om verwagtinge te bestuur. En want jy wil bestendigheid hê. Bestendigheid in terme van die prysvlakke wat daar is in jou ekonomie en dan ook vir jou wisselkoers ensovoorts en jou rentekoerse. Maar ek dink wat hier aan die gebeur is dat die Reservebank het maar net probeer om 'n sein te stuur en te sê, luister, ons verstaan daar is die moontlikheid vir nog verdere verlagings, maar daar is risiko's in die wêreld ons nie kan ignoreer nie en ons gaan eerder dalk meer versigtig wees. Wat help dit hulle sny nou te vinnig rentekoerse en iewes skielik daarna moet hulle dit weer vinnig lig? Eerder as wat hulle dit op 'n bestendige vlak hou en hulle hoef dan nie dalk vroeër as wat nodig is weer rentekoerse te begin lig nie. So dit is maar heeltyd hierdie balans wat die Reservebank moet handhaaf.
Daar is tog kenners wat vir ons verlede jaar gesê het as ons nie rentekoerse op 3% kry nie, gaan ons sukkel om groei te sien in Suid-Afrika.
Dit is so, Martinus, gaan as ons strukturele probleme in ons ekonomie het, die Reservebank kan net soveel doen. Sy mandaat is prysstabiliteit. Hy kan nie die regering se werk doen om te sorg dat die nodige infrastruktuur gebou word ensovoorts en dat die bates in die geld wat ons het, jy weet, produktief aangewend word. Daar is definitief 'n punt tot waarop die Reservebank sy rol moet speel en ek dink op hierdie stadium is hulle net besig om op 'n baie verantwoordelike wyse met hulle mandaat om te gaan.
Jou gevoel oor Mart?
Ja, ek dink dit is baie moeilik om te sê, want daar is net soveel onsekerheid in term van die wêreldpolitieke situasie, soos wat ook nou vroeër gesê is. Ek bly die ewige optimist en ek dink dit sal ons nie te veel skade doen as ons nog so 0.25% verlaging kry nie, en dan sit 4 in 'n ry en dan sit maar 1% verlaging wat geensins aggressief is nie.
Veral nie as 'n mens kyk na 'n positiewe scenario nie. As daar dan tot Maart nou nie dinge verkeerd gaan soos almal verwag of bang is voor nie, kan dit dalk 'n positiewe effek.
Definitief, as die rand nou 'n bietjie kan stabiel bly, as die oliepryse bly waar hulle op hierdie stadium is en dan ons gehoor wat het Nersa gesê, jy weet dat Eskom geensins daai verhogings gekry het waarvoor hulle gevra het nie, is al klaar 'n paar positiewe goed wat daai rentekoersverlaging definitief 'n moontlikheid kan maak.
Daar is geë geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die rentekoers besluit vandag het nogal verrykende implikasies in een van die sektore wat direk geraak word, is die eiendomsmark. Hoewel daar wel positiewe tekens in die ekonomie is, soos Johan nou gesê het, bly internasionale onsekerheid 'n demper op optimisme. Professor Douw Boshoff, professor in vaste eiendom aan die Universiteit van Pretoria, meen dat die eiendomsmark steeds worstel met swak fundamentele faktore en dat werklike groei afhanklik is van sterker ekonomiese herstel. Ek gesels nou met hom oor die moontlike impak van die rentekoersbesluit op hierdie sektor. Goeienaand, Douw, welkom by die program. Die eiendomsmark het steeds nie heeltemal herstel na die COVID-uitbraak nie. Hoe belangrik is die rentekoersverlaging vir die werklike verbetering in hierdie sektor?
Goeienaand, Tinus, baie dankie vir die geleentheid. Ja, die rentekoersverlaging is definitief 'n baie belangrike faktor en daar is verskeie implikasies wat dit teweegbring. Daar is 'n direkte impak as gevolg van die feit dat eiendom is 'n baie kapitaalintensiewe bate. So as gevolg van die koste van kapitaal wat dan afneem, behoort daar 'n positiewe impak te wees op eiendomswaardes. En dit is dan natuurlik as gevolg van die feit dat daar meer betaal kan word vir eiendom gegee die koste wat maandeliks of jaarliks sal betaal word vir daardie eiendom. Dan is daar ook 'n indirekte impak as gevolg van die feit dat daar meer besteedbare inkomste is, omdat rentebetalings oor die algemeen laer is, en dan op die langtermyn 'n positiewe impak op die ekonomie, wat dan ook 'n geïndiseerde impak kan veroorsaak. So daar behoort 'n redelike algemene positiewe impak te wees op eiendomswaardes en opbrengste op die langtermyn.
So as jy praat van 'n positiewe impak, beteken dit huise gaan duurder word of huur gaan opskuif?
Die verwagting is dat die waardes kan styg, ja. So met ander woorde, huise kan duurder word, want dit beteken dat die paaiement wat jy betaal aan 'n bank, as jy finansier om 'n huis aan te koop, vir dieselfde paaiement kan jy duurder betaal. So die mark begin dan meer kompeterend raak, en dit het dan impak op huispryse wat dan hoër sal wees.
Nou, jy het al voorheen genoem dat die marke sterker ekonomiese stimulus nodig het, dit om volhoubare groei te sien. Watter rol speel rentekoerse in vergelyking met ander faktore soos beleid en infrastruktuurontwikkeling?
Dit is weer eens belangrik, maar het is wel ook so dat die impak gedemp word deur sekere beleid. Wat veroorzaak dat een negatieve beleggersentiment geld eerder elders sal uitvlieg. So, hoewel daar dan een positieve impact is als gevolg van die rentekoerse, is het nie noodwendig dat daar die positieve impact dan in die eiendomsektor aangewend gaan word nie, als gevolg van negatieve sentiment. Bijvoorbeeld eiendomsbelasting wat enorme groei gehad het in die afgelopen klompe jare, sedert 2008 het ons bevind dat het ongeveer met 14% per jaar toegeneem het, en dan of dan 'n belasting en ander munisipale kostes. So die totale munisipale kostes wat so enorm groei, het so 'n negatiewe impak op die beleggingssekerheid in eiendom, dat het dan die beleggers meer sou motiveer om elders hulle geld te belê.
Daar is natuurlik 'n ander sektor ook, die konstruksie sektor. Natuurlik is daar 'n klomp faktore wat hulle ook raak, maar is 'n rentekoersdaling, ons is nou op ons derde rentekoersdaling, help dit daardie sektor ook 'n bietjie?
Ja, dit sal definitief 'n positiewe impak daar hê. Die beginsel is basies dat vir konstruksie om plaas te vind, moet die waarde van die eiendom wat gebou word, hoër wees as die konstruksiekoste. So met die positiewe impak op eiendomswaardes as gevolg van die koste van kapitaal wat afneem, is die waarskynlikheid dat positiewe uitvoerbaarheid bevind kan word met om 'n konstruksieprojek te laat plaasvind, is beter. En daarom sal daar dan meer konstruksie kan plaasvind. Aan die andere kant is dit ook dat die positiewe impak op die ekonomie in die langtermyn en die beter opneem van leefspasie, ons weet die kantoorsektor het baie sleg gedoen, maar selfs ook jou winkelsentrums ensovoorts waar daar dan meer huurders kan inkom en mense spandeer meer geld aan allerhande ander produkte binne winkelsentrums, is daar 'n positiewe impak wat verwag word op eiendom oor die algemeen. Wat dan meer een positieve impak op die constructiesector ook kan nie. So die uitvoerbaarheid van constructieprojekte wat beter is.
Nou, ons verwys gereeld na die nationale regering en die rol wat hulle behoort te speel in ekonomiese groei. In hierdie boubedrijf en dan ook huispryse, speel plaaslike regering, munisipaliteite, belangrike rol. Wat kan hulle doen om 'n goeie en gesonde eiendomsmark te bevorder, veral in die lig van rentekoersbesluite soos wat ons vandag gesien het?
Ja, ek dink definitief hulle die probleem met munisipaliteite is dat ons vind baie oneffektiewe besluitneming, so daar moet beter besluitnemingsmagte wees by munisipaliteite of meer effektiewe besluitneming wat moet plaasvind by munisipaliteite. Die besluite om herzonerings vinniger te laat plaasvind om die kwessies rondom eiendomsbelasting, waar eiendomswaardes baie onakkuraat is en besluitneming om het reggestel, dit vinniger plaasvind en meer effektief plaasvind. En dan moet daar effektiewe fiskale spandering wees in die munisipale sektor ook. So die geld wat die munisipaliteite neem uit die eiendomsektor uit deur belasting, en eiendomsbelasting is een van hulle grootste bronne van inkomste, dit moet effektief aangewend word. Tot uitbreiding van infrastruktuur en spandering binne die ekonomie. So as die ekonomiese versnellers wat veroorsaak word deur munisipale spandering, as dit meer is as die ekonomiese versnellers in die eiendomssektor, dan maak dit sin om eiendomsbelasting te hê. Maar as die private sektor meer effektief is om daardie spandering te laat eerder in die ekonomie te laat plaasvind, en die ekonomie op daai manier te laat groei, dan behoort eiendomsbelasting eintlik verlaag te word en dat die private sektor sy werk doen.
Nou, jy klink meestal positief in hierdie gesprek. Is daar aanduidings dat van hierdie goed wat moet gebeur, besig is om te gebeur?
Daar is definitief gesprek en ek dink die algemene sentiment oor die afgelope jaar is baie meer positief. Na die laaste verkiesing lyk dinge baie beter, maar ek dink ons het definitief nog 'n baie ver pad om te stap. Daar is ongelukkig 'n situasie dat die eiendomsektor die veranderings gebeur nie onmiddellik nie. So dit mag 'n paar maande en selfs 'n paar jaar vat vir al hierdie faktore om in werking te tree. So en dit denk bietjie my optimisme.
Baie dankie, dit was professor Douw Boshoff van die Universiteit van Pretoria. Uitgesels oor hoe die jongste rentekoersbesluit die eiendomsmark kan raak en watter ander faktore 'n rol speel in die sektor so herstel. Johan, as ek net vinnig na jou toe kan kom, dis 'n belangrike punt wat hy aanraak. So 'n rentekoersverlaging, selfs die 3 rentekoersverlagings, wys nie dadelik in die ekonomie. Dit vat maar 'n tydjie om na vore te kom.
Dit is korrek, Dennis. Ja, dit daar is sekere goed wat net 'n bietjie van 'n sloer effek het. Maar jy weet op die einde van die dag, na jou ekonomie is so 'n goeie barometer van wat die klimaat in jou ekonomie is en ja, mense sal graag wil sien dat van die rentekoersverlagings nou uiteindelik sal begin deurwerk.
Edgiva's aansoeke is steeds oop vir 2025. Neem die eerste stap na 'n blink toekoms met Suid-Afrika se voorste privaat hoër onderwysinstelling. Met meer as 20 geakkrediteerde kwalifikasies, internasionale erkenning, verskeie studieopsies en 12 kampusse landwyd, berei Edgiva's jou voor vir die toekoms. Studeer op kampus, aanlyn of deur langafstand onderrig. Jou toekoms begin by Edgiva's. Besoek edgiva's.com en skryf vandag in. Edgiva's, jou opvoeding, jou toekoms.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die Suid-Afrikaanse Handelsbank Capitec het stilweg nog 'n stap gedoen om die kompetisie te laat rondtrap. Ander handelsbanke sien steeds hoe hulle kliënte oorstap na Capitec toe, maar nou volgens 'n artikel op Moneyweb word daar ook ingeloop op betalings en die fintech terrein deur die model vir sy kaartmasjiene te verander en transaksiekoste aansienlik te verlaag. Ek gesels nou met François Vivier, hoof van kommunikasie en bemarking by Capitec. Capitec het verlede jaar 'n groot skuif gemaak deur sy model vir kaartmasjiene te verander. François, wat het die besluit gedryf en hoe is die markreaksie wat julle sien sover?
Ons het 'n groot geleentheid gesien vir klein besighede met kaartmasjiene en uit die aard van die saak ook om besighede te help om minder kontant in te neem en elektroniese betalings te ontvang, wat dit vir ons moontlik maak om vir daai besigheid ook potensieel geld te leen. En 'n groot deel van ons strategie was om kaartmasjiene, eerstens baie goeie kaartmasjiene te ontwikkel met baie goeie stelsels wat dit ondersteun en baie meer koste-effektiewe stelsels. En toe het ons daai kaartmasjiene aan die mark bekend gestel met 'n pryspromosie. En ons het fantastiese groei gesien. Ons het oor die amper 40,000 besighede gehad wat ons kaartmasjiene binne 3 maande opgeneem het om daarmee hulle transaksies te aanvaar. En verder weet ons dat die grootste punt vir 'n besigheid is nie noodwendig wat die masjien kos nie, maar die kommissie wat hy betaal op die transaksies wat deur die masjien vloei. En waar meeste van die fintechs as dit ware maklik 2 tot 3% op 'n kaarttransaksie vra ons 0.85 op 'n debietkaart en 1.85 op 'n kredietkaart. So dis wesentlik minder. En vir 'n besigheid met 'n omset van R100,000 spaar hulle maklik R2,000 op daai transaksies. En dit gee vir die besigheid daai vermoë om terug te ploeg in die besigheid om dit weer te help groei.
My bietjie navorsing wys dat dit die laagste transaksiefooie tans op die mark is. Maar hoe beoog julle om hierdie voorsprong te behou, veral met hierdie mense, die fintech spelers wat nogal voortdurend besig is om te innoveer?
Nee, daar is natuurlik baie goeie kompetisie en baie kompetisie in hierdie spasie, maar ons dink dit is 'n baie goeie ding. Dis op die einde uiteindelik goed vir die mark en goed vir besighede en goed vir ons kliënte. Maar ons dink die geleentheid vir Capitec is baie groter as net die kaartmasjien. Die kaartmasjien is 'n meganisme, soos ek sê, om kontant transaksies oor te skakel na elektroniese transaksies of om seker te maak besighede kan baie maklik betalings ontvang. Maar waar die werklike waarde lê is in die res van die bank-ekosisteem. En dit is die vermoë om daai besigheid se transaksies te verstaan en vir hulle krediete te voorsien of te help met internasionale betalings of te help met huurooreenkomste vir toerusting of voertuie en die besigheid op daai manier te help groei. So kaartmasjiene is eintlik een komponent van Capitec se nuwe besigheidsbankdienste. En ons fokus is op veral klein en medium organisasies en ons dink as ons regtig help om daai besighede se bankwese eenvoudig, meer bekostigbaar en deursigtig te maak, dan kan ons daai besighede help om te groei en op die ouend help om Suid-Afrika te groei.
En bring julle nou persoonlike en besigheidstransaksiefooie meer in harmonie oor 'n maand of so, maart 2025. Interessante skuif, wat is die doelwit hier agter en watter impak verwag julle op besigheidseienaars veral?
Dit is iets wat ons al reeds verlede jaar begin het om ons besigheidsbankdienste se transaksiefooie in lyn te stel met persoonlike bankdienste. En dis eintlik revolusionêr in Suid-Afrika. Tradisionele banke om een of ander rede maak transaksiefooie heelwat duurder as persoonlike bankdiensfooie. Maar meeste van hierdie fooie is elektronies gedrewe. Daar's nie 'n bankier wat dit vir jou doen nie. So daar's geen rede om meer te vra nie. En eie aan Capitec se beginsels en ons filosofie om te doen wat die beste is vir ons kliënte en om transaksiefooie so eenvoudig en so bekostigbaar as moontlik te maak, het ons gesê in beginsel wil ons hê dat transaksiefooie vir 'n besigheidsbank kliënt en 'n persoonlike bank kliënt presies dieselfde is. Die enigste verskil is 'n persoonlike bank kliënt betaal R7,50 'n maand vir sy aansluitingsfooie en besigheidsbank kliënt R50 'n maand. maar die hoof ander transaksiefooie is presies dieselfde. En wat ons verder gedoen het, is ons het dit vereenvoudig. Ek dink bankfooie is traditioneel ook so kompleks en moeilik vir mense om te verstaan, moeilik om te vergelyk en moeilik om te weet wat jy betaal. En daarom het ons fooie vereenvoudig tot net 5 pryspunte wat elke kliënt moet ken. 1, 2, 3, 6 en 10. Dis R1 vir betalings tussen Capitec en Capitec rekeninge, R2 vir betalings van Capitec na enige ander bank, R3 vir 'n debit order, R6 vir 'n onmiddellike betaling na enige bank in Suid-Afrika en R10 per R1000 vir kontantonttrekkings by enige ATM in die land, ongeag watter bank dit by is.
François, hierdie onderhoud kom maar uit 'n artikel wat op Moneyweb verskyn het, wat hulle vandag geplaas het. Die reaksie daarop is nogal heel positief, met mense sê, Jessie, Capitec staan voor in meeste van die dinge wat hulle doen. Daar is so een of twee mense wat agter sê, dit vat 'n tydjie vir die transaksies om te wys, die transaksies wat dan nou op hierdie kredietkaartmasjiene deurgaan. Wat skuil dan daar agter? Is die mense reg om te sê dit behoort onmiddellik te wees en dit vat 2 weke?
Nee, dit behoort onmiddellik te wees. Wanneer 'n kliënt 'n betaling maak op 'n kaartmasjien, dan wys hy onmiddellik. En natuurlik die kaartmasjien, ek bank die transaksies een keer 'n dag, tensy mens besluit om dit onmiddellik te bank, sodat die transaksies verskyn eintlik vinniger as meeste ander kaartmasjiene op die state.
So wat volg hierop? Wat is julle volgende plan? Hoe vat julle die ander groot ou handelsbanke weer aan?
Wel, ek dink die geleenthede is nog ontsettend baie. Ons sien regtig 'n groot geleentheid vir Capitec om binne in Suid-Afrika die manier en die vermoë vir ons persoonlike dienskliënte en besigheidsbankkliënte in 'n amper ekosisteem om met mekaar besigheid te doen is ongelooflik groot. So vir besighede wil ons help om hulle transaksies en hulle bankfooie eenvoudig en meer bekostigbaar te maak, om toegang tot krediet vir groeidoeleindes baie meer beskikbaar en vinniger en eenvoudiger te maak, en om hulle in staat te stel om hulle besigheidsbankdienste deurlopend op elektroniese kanale te bestuur sonder die nut vir 'n besigheidsbankier. Maar ons besigheidsbankdienskliënte kry altyd toegang na 'n besigheidsbankier ook binne in daai R50 'n maand. Hierdie geleentheid is daar vir ons om regtig waar besighede, veral in die ontwikkelende ekonomieë in die township areas, te help om te formaliseer, toegang te kry tot krediet en uiteindelik te groei.
Hey, dankie François, dit was François Bevier, hoof van kommunikasie en bemarking by Capitec, oor hoe die bank sy mededingers uitdaag en klein sakeondernemings help om kostes te sny.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis donderdag aand en ek kry weer 'n kans om met 'n bekende in die Suid-Afrikaanse sakegeleedere gesels. Vanaand gesels ek met professor Chris van der Hoeven, die nuwe senior direkteur van die Stellenbosch se Sakeskool. Professor van der Hoeven het 'n skatkis van ondervinding in die akademie en met samewerking in die sakewêreld. Hy was 12 jaar lank by die Cranfield Bestuurskool, was by Cambridge en het posisies bekleë by onder meer die Stockholm Skool vir Ekonomie, die Mannheim Sakeskool en die Nanjing Universiteit. Goeienaand Chris, welkom by die program. Kan jy vir ons so 'n bietjie uitbrei op jou CV? Ek het nou in die inleiding gesels oor Cambridge, oor Cranfield en dan Stockholm en Mannheim. Mens gesels gereeld oor wat bereik is, maar hoe het jy daar gekom? Hoe het jy in die finansies begin belangstel en hoe het jy hoof geword van 'n sakeskool?
Dankie Tinus. Ek is oorspronklik eintlik nie in die akademie gewees nie. Dis eers in my late 30e jare wat ek oorgeskakel het. En dit was baie toevallig. Ek was oorsee in Engeland gewees en ek het 'n kans gekry om saam met Cranfield te werk en dit het een ding na die ander toegelei en toe meer en meer ernstig geraak vir my as 'n opsie. Ja, en dis hoe dit gebeur het. Ek is omtrent so 2015 terug van oorsee af. Daai dae het ek vir Wits Sakeskool gewerk en dan intussen het ek hier op Stellenbosch gewerk. Ons het 'n maatskappy wat uit die sakeskool gekom het en dit werk op kursusse wat vir executives is, as ek dit so kan noem. En ek is omtrent so 6.5 jaar daar gewerk en dan oorgeslaan hiernatoe.
So, gaan 'n bietjie verder terug. Vertel ons van die sakewêreld waarin jy betrokke was voor jy in die akademie jou weggevind het.
Wel, oorspronklik was ek in die boubedryf gewees. Ek is 'n bourekenmeester in die eerste plek en dit gaan 'n hele rukkie terug. En ek was baie gelukkig gewees om destyds 'n beurs te kry by groep 5. En ek het 'n paar jaar in Botswana gewerk en dan oorgeslaan na ontwikkelingswerk vir Eskom in die vroeë 90 jare. En dan is ek oorsee en oorsee het ek in 'n maatskappy gewerk wat sulke besigheidsprojekte gedoen het. En ons het daar vir Barclays gewerk in Londen en vir Shell en vir ander van hierdie redelike groot maatskappye wat groot transformasieprojekte gehad het in daai tyd. Dit was ook in die tyd wat so teen die jaar 2000 gekom het waar hulle sulke probleme sou gehad het en ons het baie daaraan gewerk.
So 'n nuwe rol nou by die Stellenbosse Sakeskool met al hierdie ondervinding in die sakewêreld en in die akademie. Wat is jou rol nou in Stellenbosch by die Sakeskool, Chris?
Wel, daar's baie opwindende projekte in die toekoms vir ons. Die een baie groot projek is, ons is baie gelukkig dat ons onlangs dis oor die jare, seker 2-3 jare al, waar het gekom het, dat ons 'n stuk grond in Stellenbosch gekry het. As mense Stellenbosch ken, dan sal hulle weet van die ouder Libertas grond. En ons gaan daar 'n nuwe sakeskool bou. So die skuif van waar ons nou is, tot daar is een van my groot projekte. En dan het ons so intussen saamgestem dat ons bietjie harder moet werk aan die, en ek sukkel nou by die Afrikaanse woord, maar dis die aanvaarbaarheid, maar die rede dat werkvoerders vir ons studente sal uitsoek. En dit gaan oor karakter en dit gaan oor leierskap. Ons praat baie van verantwoordelike leierskap, is nou die laas paar jare baie belangrik gewees, veral as ons bietjie rondkyk en gesien het wat gebeur het, wat verkeerd geloop het in verskillende maatskappye in die land en in natuurlik in die regering ook. Maar dis nou ons aan ons hart nou dat ons hard moet werk om seker te maak dat daar nie 'n gaping is tussen die skills en die vaardighede en die karakter en die houding wat werkgewers eintlik soek en wat ons vir hulle verskaf deur die studente wat deur ons deure kom.
So jy loop so bietjie my volgende vraag vooruit. My volgende vraag is: wat is die rol van 'n sakeskool, nie noodwendig net Stellenbosch nie, maar 'n sakeskool in die akademie vandag? Miskien kan jy kyk na die studente wat hulle soek van julle en dan of julle aan hierdie behoefte kan voldoen, Chris?
Ek dink dis 'n baie goeie vraag. Dankie, Tinus. Ek dink dit gaan oor die ekonomie en in die land om dit te groei. Wat kan ons bydra daarvoor? So die studente self, soos ek sê, moet die gaping toemaak tussen wat werkgewers soek en wat hulle kan doen. Maar dit gaan ook oor hulle leierskap en hulle visie. So is daar mense wat uit die sakeskool uitkom wat entrepreneurs gaan wees en wat hulle eie sake besighede gaan begin en suksesvol sal kan uitvoer. En ek dink die gaping, as daar gaping is, gaan oor dat ons nie altyd histories vinnig genoeg geskuif het en vinnig genoeg en goed genoeg verstaan het wat dit is wat industrie eintlik nodig het. En so ons is besig met daai projek. Dis dieselfde as wat iemand sal kry in 'n ander industrie waar hulle kliënt eerste sal ondersoek om uit te vind wat hulle eintlik nodig het voordat hulle 'n produk of 'n diens in plek sit om te probeer help en waarde te genereer.
Chris, hierdie probleem of gaping bestaan natuurlik reg oor die akademiese en opleidingsspektrum. Dit hoef nie net op 'n tersiêre vlak te wees nie. Wat gebeur met opvoeding in die finansiële sektor? Tegnologie speel so 'n belangrike rol, kunsmatige intelligensie. Jy het nou verwys na voorspel. Dis soms verskriklik moeilik om te voorspel wat 'n mens moet weet om 'n werk te kry en natuurlik te hou natuurlik. Hoe spreek julle dit aan? Hoe dink julle daaroor?
Ek wil net noem tennis in die eerste plek. Die sakeskool gaan nie net oor finansies nie. Dit gaan oor 'n hele spektrum van vakke en van vaardighede wat studente nodig het. So dis die eerste punt om te maak. En dan, dis heeltemal reg. Ek dink Dis 'n kwessie van hoe ons pas in wat nodig is onder werkgewers. So dit gaan nie help as ons baie goed met finansies is of enige ander vakke en dan is die werkgewer het hulle ander iets nodig. Of as daar entrepreneurs is dat hulle uitstap en net teoreties dinge kan doen, maar nie prakties die goed kan op die grond kry. So ons probeer dan om selfs die ecosystem, as ek dit so kan noem, te gebruik van entrepreneurs wat ons om ons het om vir die studente te mentor en sodoende dan te support.
Daar is natuurlik ook 'n ander rol vir akademici en dit is die navorsing en dan die raadgewende rol saam met die sakeomgewing om die regering te help om ekonomiese beleid daar te stel. Speel julle 'n sakeskole rol daar ook?
Yes, en ek moet noem, ons kan nie sê dis alles ons werk nie, want as klomp ander gedeeltes van Stellenbosch waar hulle ongelooflike navorsing doen. Ek weet die intelligensie wat jy nou van gepraat het, word gebruik in die regering deur ons het 'n, ek kan dit net noem in Engels, dis 'n Center for Policy Innovation, waar hulle hierdie AI gebruik om navorsing te doen, om uit te werk wat se beleid sal werk, wat die sentiment is oor daai beleid en so aan. So dis baie goed wat daar aangaan en dan het ons het professor Anita Bosch is besig om 'n projek te lei met die CIPC waar hulle soortgelyke werk doen, maar dis nog vroeg daar, so ons sal nog sien, maar die idee is daar om terugvoer te gee vir die sakewêreld en vir die regering oor hoe hulle bymekaar kan uitkom in 'n manier waar die beleid eintlik komplementêr werk met die industrie wat ons wil support.
Chris, is jy positief oor die toekoms?
Baie. Ek weet, dis baie maklik om die glasie half leeg te hê en ons hoor baie mense op die internet en so aan wat praat oor hoe alles agteruit gaan, maar ek dink ek vra vir hulle om 'n dag of twee hier agter in 'n klas te kom staan en te luister hoe praat die studente met mekaar. En hierdie studente kom van die hele kontinent af en hulle kom van al die kulture in die land. So dis die mense vir die toekoms en hulle praat baie positief oor wat hier aangaan en wat kan gebeur. En om daai rede is ons baie bevoordeel dat ons daar kan staan en luister en sien wat hulle doen. En dis nie net in die klas, ons sien dit van studente wat gegradueerd is en wat in die ekonomie ingaan en in 'n verskil maak en dit is baie belangrik vir ons.
Baie dankie Chris, dit was professor Chris van der Hoeven, die nuwe senior direkteur van die Stellenbosch Sakeskool. Johan Nersa het vandag 'n gemiddelde tariefverhoging van 12,7% aan Eskom goedgekeur, dit vir 25/26 minder as wat die kragvoorsiener gevra het, maar steeds 4 keer hoër as die jongste inflasiekoers.
Ja, Eskom het 36% verhoging gevra vanaf April en dan, soos jy gesê, 12% ook dan, ja, die jaar daarna, 9% die jaar daarna. En toe nou gekry die 12,7% vir die jaar en dan net oor die 5% vir 2026 en net oor 6% vir 2027. Maar ja, ek dink wat dit beteken, Tinus, is dat Eskom word met hierdie besluit van Nersa nou in 'n posisie gelaat waar hy nie die nodige miljarde rande gaan ontvang wat hy nodig het om byvoorbeeld uitdagings soos hoër koolstofbelasting of besoedelingsbelasting en ook stygende skuld van munisipaliteite aan te spreek nie. En ek dink wat mense net moet besef is dat Nersa het ook 'n tipe van verantwoordelikheid waar hy balans moet handhaaf tussen om 'n volhoubare Eskom te bewerkstellig en aan die een kant en aan die ander kant dat ook bekostigbare elektrisiteit vir besighede en die publiek dan daar te kan stel. Maar net om vir interessantheid te sien, die hoeveelheid waarmee elektrisiteit tariewe opgegaan het sedert 2010 was 408%. Dit is 15% per jaar. Seker amper sê nou maar 3 keer of 2,5 na 3 keer die gemiddelde inflasiekoers per jaar.
Miskien kan Eskom maar ook probeer om 'n bietjie slegte skuld in te vorder.
Definitief. Ek dink ons baie mense wat sê luister, gaan haal weer sy geld by al die mense wat die geld gesteel het en ons aanlegte opsetlik beskadig het en dan kom jy hulle terug na die belastingbetaler.
Nou ja, daarmee groet ons dankie Johan Gous, hoof van welvaartdienste by PPS vir jou insette vanaand. Henko Kreer het die markverslag gedoen, Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha as die klankingenieur en van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.